Un par pašmāju jautājumiem, zinot, ka šodien pulksteni 10:00 ir sasaukta Rīgas domas sēde, kuras darba kārtībā mēra vēlēšanas un Rīgas mēra amata kandidāts Viesturs Klēnbergs no progresīviem šorīt mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Ar drošu sirdi gaidāt sēdi, nebūs kādu pārsteigumu?
Es gaidu sēdi samērā drošu sirdi, jo pēdējās divās nedēļās mēs daudz ar mūsu sadarbības partneriem esam runājuši gan par to, kā mēs redzam turpmāko darbu, gan arī par šo te atbildību sadalījumu un šobrīd es nedomāju, ka kāds varētu rotaļāties ar šo te rīdznieku doto mandātu un jau pirmajā sēdē taisīt pārsteigums. Tā kā es domāju, samērā droši sēde būs, protams, redzēsim, kā opozīcija mums tirpinās, bet arī tam es domāju, ka mēs esam gatavi. Mm.
Nu šodien vēl bez pārsteigumiem, bet kad jūs sagaidāt pirmos pārsteigumus no koalīcijas partneriem?
Es esmu vienmēr bijis komandas spēlētājs un arī sarunās aicināju kolēģis, ja ir kādi nezinu, sajūtas, ka kaut kas netiek darīts tā kā vajag vai netiek sadzirdēti, tad jānāk pie viena galda un jārunā. Un, ja to arī cilvēki dara, tad parasti pārsteigumi netiek sagaidīti, jo tie principā tiek izrunāti jau kaut kādos konflikti iedīgļos.
Bet nu progresīvajiem ir pieredze, ka var gadīties arī citādi.
Jā, progresīviem ir pieredze un noteikti, ja mēs redzēsim, ka notiek kaut kādas lietas, kas nav mierā un saskaņā ar to, kāda ir mūsu vērtība attiecībā uz rīdznieku naudas izlietošanu, iepirkumu organizēšanu, mēs noteikti par to arī runāsim un celsim galdā.
Par to rīdznieku naudas izlietošanu, nu, ir tā vērts politiskā stabilitātes dēļ tos vicemērus savairot?
Nu šobrīd skaidrs, ka tajās sarunās bija jāpanāk tāds zināms līdzsvars, un lai neviens nejustos, ka viņš ir mazais brālis šajā koalīcijā, un attiecīgi tā tad arī runājot ar apvienoto sarakstu un uzklausot arī Sprindžu kungu piedāvājumu, ka viņš ir gatavs iegulties un strādāt uz to, lai tiešām šis te Rīgas metropolis areāls un Rīga kopā veiksmīgi sadarbotos un panāktu to, ka izmantot to potenciālu, kas mums ir kopā ar pierīgu. Es domāju, ka tas ir tā vērts, jā.
Naudas izteiksmē, cik tas izmaksās rīdziniekiem?
Es precīzi nevaru pateikt. Tas varētu būt kaut kas līdz apmēram 200,000 gadā šīs te papildus izmaksas, bet uz apmēram 1,7 miljārdu budžetu tas salīdzinoši nav ļoti liels izmaksas, ja mēs no tā varam dabūt rezultātu. Un tas, ko noteikti es kā vadītājs esmu pieredze darīt, tas ir prasīt rezultātu.
Par jūsu vadītāju spējām nu, tik lielu un tik atbildīgu institūciju vadīšanā jums nav pieredzes?
Nav man pieredze tik lielas institūcijas vadīšanā, bet man ir pieredze izveidot kolektīvu no 30 cilvēkiem līdz gandrīz 400 cilvēku kolektīvam. Un es domāju, ka ņemot vērā to, ka Rīgas domē gan departamentiem ir direktori, gan aģentūrām vadītāji, tad tā atbalsta komanda, jeb tiešā komanda, ar ko strādāsim, viņa manā gadījumā būs pat mazāka nekā līdz šim man ir bijis pieredze.
Par darbiem runājot, nu, jums droši vien jau ir diezgan skaidrs, kas būs tie pirmie, pie kā ķersieties.
Jā, protams, mums ir skaidrs darbs, mums ir arī tāds rīcības plāns ar 13 galvenajiem virzieniem, kas gan nav ļoti detalizēts, bet tā kā liela daļa no mums arī patiesībā turpina darbu, jo domē, tad ir lietas, kas ir uzsāktas, ir lietas, kuras noteikti ir šobrīd straujāk jārisina un to, ko mēs redzam arī, par ko mēs esam uzņēmušies kā progresīvi atbildība, tas ir ārtelpas un mobilitātes departaments un satiksmes jautājumi. Šeit noteikti būs gan šī te uzturēšanas līguma pārskatīšana, lai mēs nepārmaksājam rīdznieku naudu par uzturēšanas izdevumiem. Noteikti strādāsim pie plāna, kādā veidā uzlabot Rīgā ielu infrastruktūru, ne tikai aizlāpot bedres, bet arī veidojot to cilvēkiem draudzīgāku. Mans redzējums ir, ka iedzīvotājiem ir jāzina, un arī uzņēmējiem, kur iesaistās šajos darbos, ir jāzina jau laicīgi iepriekš, kad būs iepirkumi, nevis jāuzina pavasarī, ka šogad būs arī kaut kādi apjomīgi iepirkumi, lai tiem varētu gatavoties un attiecīgi būt lielāka konkurence. Protams, pārvaldības jautājumi jāturpina uzlabot attiecībā uz kapitāla sabiedrībā. Mēs redzam, ka šajā periodā mēs esam sasnieguši pietiekami labu līmeni, lai vairākas kapitāla sabiedrības jau varētu arī tā skaitā virzīties uz kotēšanos biržā. Sociālie jautājumi ir dienas kārtībā, jo mēs redzam, ka līdz gada beigām nepietiks visiem pakalpojumiem līdzekļi. Un, protams, arī izglītība un citi jautājumi un drošības jautājumi noteikti.
Tam, kam nepietiek līdzekļi, no kā tad būs jāatsakās?
Mums ir jāizvērtē, mums ir daudz programmas, kurās mēs pēdējos pāris gados neesam līdz galam izvērtījuši. Jau pirms gadiem trīs mēs vērtējām, piemēram, to, vai mums vajag visās pirmskolas izglītības iestādēs fizisko apsardzi, kas patērē diezgan liels līdzekļus pie mūsdienu modernajām tehnoloģijām. To ir iespējams aizstāt. Un, nu, tur varētu saukt daudzas lietas, es domāju, bet laba plānošana un darba organizēšana vienmēr nes arī ekonomiju.
Tad paraudzīsimies uz citu programmu, kurā rīdzinieku iesaistīšanās ir bijusi gauži bēdīga – māju siltināšana.
Jā, nu, māju siltināšana ir tāds process, kas neaizņem maz laika, un ja cilvēki ir ilgstoši domājuši, ka viņiem tas nav jādara un tā izprata nav veicināta par to, ka tā māja nebeidzas cilvēkam aiz dzīvokļu durvīm, tad šis process ir sarežģīts. Iepriekšējos četros gados tika padarīts ļoti liels darbs. Gan izveidojot Rīgas enerģētikas aģentūru, gan mājokļu kompetences centri tika panākt šī te kustība. Un, ja pastīsies uz šī gada iesniegtajiem, piemēram, projektiem, kas bija māju siltināšanai, tad gada sākumā no 200 iesniegtajiem projektiem te divas trešdaļas bija Rīgas projekti. Tā skaitā arī galvasties no tiem bija arī Rīgas nama pārvaldnieki iesniegt projekti. Tā kā šis ceļš process ir uzsākts, jā, viņš iešūpojas lēnām, bet mēs redzam, ka tur būs izrāviens.
Iekšpagalmas arī pie viena varēs nospaldīt?
Jā, iekšpagalma, tas ir sarežģīts jautājums bijis visām domēm. Mums ir vairāk iespējami ar izcinājumu, un arī jau patiesībā vēl staķi laikā bija izstrādāts saistošie noteikumi, kas kļautu mums vismaz šos te piebraucamos ceļus sakārtot, lai nodrošinātu to, ka ugunsdzēsē un ātrās palīdzības tiek iekšpagalmos. Un, protams, būs jārunā arī gan ar šiem te zemju īpašniekiem attiecībā uz šo te dubulto lietojumu, kur nepiedara zemes ne Rīgas pašvaldībai, ne iedzīvotājiem, un jārisina, šis būs arī valdības līmenī, bet ir vairākas idejas, kā to darīt.
Tā ideja par zemo emisiju zonas izveidošanu pilsētas centrā, tā ir tāda, ko jūs arī turpināsiet?
Nu, tā nav ideja, tā ir apņemšanās, kas savu laiku varam ministrs ir apņēmies un parakstījis līgumu, ka līdz 27. Gadam tā tiek izveidota. Šobrīd progresīvo, prāt, tas ir noticis pārāk gausi. Mēs bijām gatavi diskutēt jau daudz agrāk nekā uzklausīt pirmo ziņojumu pēc vēlēšanām.
Nu, līdz 27. Gadam arī necik daudz nav atlicis. Tas nozīmē, ka centrā dzīvojošajiem ir jāsāk domāt pārdot savas automašīnas, meklēt dzīvesvietu citur.
Nav centrā dzīvojošajiem obligāti jāsāk uzreiz domāt pārdot automašīnas. Ir izstrādāti vairāk varianti. Es nesaku, ka tie visi varianti, kas ir izstrādāti, ka tie ir pēdējie. Noteikti ar speciālistiem sēdīsimies pie viena galda un runāsim par tiem labākajiem risinājumiem, jo, manuprāt, nu, tikai, kas saka, uzsvar likt uz vecāku dīzeļu ierobežošanu, nav pilnībā tāds labākais un drošākais risinājums, lai to sasniegtu. Ir daudz vēl citi veidi, kā to darīt.
Tā būs maksas iebraukšana centrā vai vispār noliekta iebraukšana centrā?
Šobrīd es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, jo mēs neesam arī ar koalīcijas un domas partneriem šo kopīgi lēmuši. Tas būs kopīgs lēmums, un mēs noteikti ieklausīsimies arī rīdzinieku viedokliem.
Ko jūs sagaidāt no opozīcijas, kas ir sacījusies, ka būs neērta?
Opozīcija var būt neērta, bet viņa var būt divos veidos neērta. Viņa var būt neērta tā, ka viņi skatās un seko līdz, ko koalīcijas partneri dara un sniedz iekšā priekšlikums, kas principā to koalīcijas darbu var uzlabot vai liek viņiem strādāt ātrāk. Un opozīcija var būt destruktīva, populistiska un tāda, kura nodarbojas principā tikai ar priekšvēlēšanu kampaņu un nākamajām saimas vēlēšanām. Šobrīd man ir sajūta, ka būs otrais variants. Nu, tad mēs redzēsim daudz šovu, daudz sociālo tīklu ierakstus, TikTok video, bet būs maz rezultāta. Ja būs pirmais variants, neizslēdz iespēju arī uzklausīt opozīcijas priekšlikumus, un ja tie būs labi un rīdzinieki interesēs, tad noteikti izmantot arī. Man ir pieredze, es, kad biju sociālo jautājumu komitejas vadītājs, man viens no vietniekiem bija opozīcijas deputāts.
Raudzīsimies, kā veidosies šī sadarbība, bet kā jūs jūtat, kāda būs sadarbība ar valdību? Jo Rīgai nu, tā nenoliedzami ir nepieciešama. Finanšu izlīdzināšanas jautājumi, tāpat lielie projekti, tas pats Rail Baltica. Ja progresīvie nav atbalsta valdībā, tad arī Rīgā tā dzīve ir citādi.
Nu, nevar teikt, ka progresīvi nav šobrīd atbalsta valdībā. Es domāju, ka ir, un progresīvi ir šobrīd valdībā. Jā, tas būs viens no jautājumiem, ar kuru es noteikti kopā ar pārējiem sadarbības partneriem koalīcijā būšu gatavs doties pie valdības un runāt par to, kādā veidā mēs veidojam šo sadarbību. Vai tas ir izlīdzināšanas fonda izmaiņas, vai tas ir nodokļu pārdales starp vietu, kur cilvēks strādā vai kur dzīvo, vai citas formas, jo dzirdot arī par šo te jostu savilkšanu valdības līmenī, ir jāatceras, ka tieši jostu savilkšana un tieši Rīgas pastumšana malā, atšķirībā no tā, kā izdarīja Lietuva un Igaunija, kad viņi jau pirms 15 gadiem saprata, ka galvaspilsēta ir tieši tas ekonomiskais motors, kas dzen visas valsts attīstību, mums ir jāpanāk to, ka šajā procesā, kad mēs runājam par taupību, aizsardzību, to atkal neiznes visi rīdznieki, bet ka Rīgai ir iespēja turpināt attīstīties, jo ja Rīgai neļaus attīstīties, tad, diemžēl, mēs nekur tālu netiksim.
Pēc 4 gadiem aizvien Rīga būs aiz Tallinas un Viļņas?
Es esmu gatavs darīt visu iespējamo, lai mēs būtu kā minimums pierāvušies jau tādā tālumā, ka minimums papēžiem.
Gaidīsim šīs dienas domasēdes rezultātu balsošanu tātad 10:00. Pagaidām vēl Rīgas mēra amata kandidāts Viesturs Glenbergs šorīt labrīt programmas studijā.